Конгресске Собот тақдим еткен АҚШ-ны діни еркіліклер бойынша халықаралық комиссиясы алохида ташвишке молик давлатлардан саналган Ўзбекистондаги вазиятни яхшилаш учун реал чоралар зарурлигига чақирмоқда. 31 миллион аҳолисининг 90%-дан ошиғи мусулмонлар бўлган Ўзбекистонда диндор намозхонларга эътиқод тутқунларига оид вазият оғир баҳоланади. Huquq mehlar bugun mamlakatdagi mavjud tuzum tomonidan qatag'onga olinayotgan asosiy qatlam sifatida ham namozxonlarni ko'rishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Diniy erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiya xulosasiga ko'ra, O'zbekistonda dindorlarga nisbatan repressiyalar boshida hukumat idoralari amaldagi rejim turadi. Tuzum namozxonlarni asosiy xavf sifatida ko'radi. Dindorlarga nisbatan tazyiqlar diniy radikalizm va terrorizmga qarshi kurash shiori ostida yuritilmoqda. O'zbekiston aholisi asosan musulmonlardan iborat. Islom siyosiylashmagan, diniy qadriyatlarga asoslangan biror siyosiy partiya mavjud emas. Ammo noqonuniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamoqqa tashlangan minglab fuqarolar diniy siyosiy mahbuslar sifatida anglashiladi. AQSh komissiyasi O'zbekistondagi diniy e'tiqod mahbuslari sonini 12 ming atrofida keltiradi. Huquq himoyachilari so'nggi yillardagi tazyiqlar, xorijdagi minglab o'zbekistonliklarni nishonga olgan terrorizmga qarshi kurash kampaniyasi ortidan mamlakatda diniy hibslar soni ancha oshganligini aytishmoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, hukumatni dindorlarga nisbatan tazyiqlar tizimi uzoq yillardan buyon o'zgarishsiz kelmoqda.
Ochig'ini aytaman, hech qanaqa bir siljish yaxshi tarafga yo'q bu masalada. O'sha agarda buni usulini o'zgartirish kerakda, 5 yil, 10 yil, 15 yil gapirganimizda ham o'shanda gapirganmiz, noqonuniy qo'lga olish yoki hibsga olish noqonuniy. Noqonuniy tergov ishlarini olib borish va tergov ishlarida ularga o'sha qo'lga olinganlarni demak ayblanuvchilarni haligi qiynoqqa uchratish, sudlar qonuniy qarab chiqmasligi yoki qamalgandan keyin o'sha koloniyalarda ularni yana qiynoqqa uchratishlari buni biza gapiryapmiz. Ammo lekin bironta bir o'zgarish yo'q, baribir o'sha qamash-qamashlar bor, hibsga olishlar bor, nega olinyapti hech kimga noma'lum. Yaqinlari faqat 2 oy o'tgandan keyin ma'lum bo'lyapti ularga qatta bo'lgani yoki qamalgani. To'g'ri, bu davlat bo'lgandan keyin o'sha terrorizmga, ekstremizm, masalan, diniy ekstremizmga qarshi kurash olib borish kerak, lekin qonun doirasida buni oshkoralik qilib, hamma odamlar bilsin o'zi nima uchun o'zi bular qamalyapti. Xalq bilan tushunish kerak odamlar nima bo'layotganini. Hozir bu agar hammasini sir tutib qilinsa, bu yaxshilik hech qachon olib kelmagan bu narsa.
Dedi Surat Ikromov. Yaqindan ekstremizmga qarshi kurash bilan bog'liq qonunchilikka o'zgartirishlar kiritildi. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi ekstremistik ruhdagi chiqishlar uchun 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosini ko'zda tutuvchi bu yangilik e'tiqod va so'z erkinligini cheklovchi navbatdagi qadam sifatida baholandi. Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayevaning bu boradagi fikrlari.
Я говорю о том, что принцип вот этого запрета, он ограничивает абсолютно очень часто свободное выражение мнения и доступ к достоверной информации.
Bu o'zgarish asosan tarmoqlarda bildirilayotgan erkin fikrlarni cheklashga qaratilgan. O'zbekiston organlari, maxsus xizmatlari bundan shu maqsadda foydalanishadi. Bundan tashqari, bu yangilik asosan xorijdagi dindor o'zbekistonlik muhojirlarni nishonga olayotgandek. Asosan ular o'z diniy qadriyatlari, ehtiyojlarini qondirish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishadi. O'zlariga ma'qul kelgan qorilarning ma'ruzalarini tinglashadi, o'qishadi. Bular hammasi O'zbekiston hukumati xorijga chiqib ketgan mehnat muhojirlariga qarshi keng qamrovli kampaniya boshlash ortidan kuzatilayotgani esa vaziyatni yanada xavotirli qiladi, deydi Atayeva.
Прежде всего, это будет касаться трудовых мигрантов, которые пытаются соблюдать свои религиозные обряды, используя доступ к интернету для того, чтобы послушать проповедь или почитать информацию том или ином религиозном учителе. Поэтому я думаю, что, как всегда, кодекс будет жить своей жизнью, а на практике будет происходить ограничение фундаментальных прав, которые представлены в нашей Конституции.
Динге, сиёсатке дохил эркин мулахазалар терроризм ва радикализмга тенглаштирилган мухитда тайзиқлар диндор мусулмонларга қаратилганини, ҳатто хориждаги фуқароларни ҳам масжидларга қатнашдан тортиб, уларнинг ижтимоий тармоқлардаги чиқишларини ҳам кескин назоратга олишга уринилганини айтилмоқда.
Хотим обратить внимание международного сообщества и широкой общественности на развернувшуюся широкомасштабную кампанию со стороны узбекских властей в отношении тех, кто сегодня живет за пределами страны.
Мехнат муаджирларының аксарияты Россияда. Москвада ишлеп келеткен хукук миячысы Бахром Амроевке көра. Мухаджирлар узбек хукуматы диндорларга каршы кураш бошлаганидан хам, мамлекеттаки тайзиқлар ва кыйноқлардан хам яхшы хабардор.
Узбекларнын көзү очулуп болуп, тогуру түшүнүңлар, мана Өзбекстан хукуматы курашты кимдин мусулмандар бул эч буну яшырыш керек эмес, буну ачык айтыш керек. Müslüman, İslam ile kuraşışını kim gördü koydu? Şimdi bu galoni işlerini açış, süt kılıçlar, muhak kuruşlar, oburup öldürüşler, bu başka mesele. Özbekistan için de bu böyle digenlerse onu çok fakir bulmaydı. Şunu o kadar yolda koygan ki, ona mesela uğurlar yetişler, kamaşlar, hani İslami siyasi, siyasi ruhdaki Özbeklerine, şimdi keçiriz ki Karim anca istedi bunu, gözleri açılıp kaldı Karim istedim. Ali Kastarbayev'dir, bu madde kelib olanlar özgergenden ki bunların hamasını yok musun? Kaytarış gereği. Haması biladi Özbekistan'da borsa kamaladı, kaytip kelib olmazdı. Ya bu kadar böyle korur rüyakatı yakınlığına köpüsü biladi. Cüdde köpüsünü biladi.
Deydi Bahrom Hamroyev. AQShni Diniy Erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiyasi Kongressga taqdim etgan o'z hisobotida O'zbekistondagi, shuningdek, mintaqani Tojikiston va Turkmaniston kabi davlatlardagi ham diniy erkinliklar bilan bog'liq og'ir vaziyatni o'nglash uchun AQSh hukumatini choralar ko'rish lozimligiga chaqiradi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.